Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Du hjertelig velkommen til å besøke oss på søndager når vi har gudstjeneste eller ved andre tilstelninger. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no eller på Facebook og Instagram. Velkommen! Temaet som var tillyst i dag, det var rett og slett spørsmålet «Lede Gud i dag?». Og for at vi skulle komme fort til denne kirkekaffen, så kunne jeg sagt «Ja». Og så kunne jeg gått og sett meg da. Men vi skal prøve å fylle ut litt mer. For mange av dere kjenner jo historien bak etableringen av Steinkjer Frikirke. Om dere ikke gjør det, så vil jeg anbefale dere å søke opp på internettmaskinen «Pastorpodden». Så kan dere høre en podcast med undertegnede der som snakker litt om kall, hva kall er for noen ting, og hvordan Gud kan lede mennesker i dag, for det er faktisk en veldig spennende episode som jeg vil anbefale. Altså. To enkle sjeler opplever at Gud bruker både ord og andre midler da, for å legge til rette for at det skulle bli frikirkt på Steinkjer. Det starter med to, og ja, det er flere etter hvert. Eva Karin, hun hører rett og slett Guds stemme. En stemme som en mannstemme som spør rett og slett, når er du klar for Steinkjer? Og samtidig, i samme øyeblikk, så får undertegnede utfordring med å begynne en jobb i Steinkjer. Eller det legges til rette for det i hvert fall. Gud, han bruker mennesker, og han kan bruke bibelord, og han kan bruke profetier, som det heter så fint, for å bekrefte at dere her, som dere nå opplever, det kan dere stole på, og det kan dere gå på. Det er trygt. Læl, så er vi litt tungnem, som det heter der jeg kommer fra, så tunglært. Så vi trenger liksom mer bekreftelse. Er det Gud? Er det virkelig sånn at du vil ha oss tilbake til Steinkjer igjen, eller er dette bare noen sånne tanker eller ideer i høyet på oss? Ja, da, det er ikke så spektakulært å flytte fra Trondheim til Steinkjer, det er ikke det, altså. Men læl, kan Gud bruke oss? Vi to, han. Er det Gud, forresten? Vi har jo ikke gått bibelskole. Nei. Det var ingen som sa at det trengtes det. Vi har ikke vært på kurs for hvordan man kan etablere menighet. Vi var rett og slett avhengige av at Gud måtte gå framom og led. Gud måtte led. Vi har ikke peiling på hva vi gikk inn i. Men han gikk framom, han ledet og han rydda vei og la til rette. Og ja, han bruker også mennesker til det da. Det var ikke så fryktelig mye sånne mirakuløse ting. Nei, det var mennesker. Det var relativt dagligdagse situasjoner som bare ble lagt til rette. Og jeg tror Gud sto bak. Og så ledde han andre mennesker med mange forskjellige gaver og evner til å gå sammen. Og før jeg glemmer det, så skal jeg huske på takk. Takk til alle dere som har vært viktige bønnestøtter, som har støttet arbeidet i Steinkjer med bønn. Takk til dere som har gitt peng. Takk til dere som har gitt av deres tid og evner og gaver. Og takk til dere som rett og slett har trua på det her. Og som til og med er verdt å bli med. Takk til Gud som har ledet det hele. Og ja, det har vært som å gå på vattnet innimellom, ja. Og de fleste her i salen tror jeg vet hva, når jeg sier gå på vattnet, hva jeg mener da. Hvis ikke, så tenkte jeg skulle snakke litt om den historien i dag. Og for du som kjente sokk litt i randet, enda en gang skal du snakke om når Peter går på vattnet, så kan jeg bare si, ja, det har jeg tenkt. For den historien om når Jesus og Peter går på vattnet, den kan ofte brukes rett inn i det å plante menighet, som det menes, kalles. Det å oppleve et kall. Vi stuper inn i Matteus 14, 22-32. strax efter, alltså strax efter, det är att jag Jesus har mättat 5000, det har varit massavis av folk samlat. Strax efter fick han disciplen till att gå i båten och dra i förvägen över till den andra sidan. Men han själv sände folket av sted. Då han hade gjort det gick han upp i fjället för att vara för sig själv och be. Och då kvällen kom var han där alene. Båten var allerede långt från land och den kämpade sig fram i bølgene för det var motvind. Men i den fjärde nattevakt, alltså ut på morgonskvisten, så kom han till dem gående på sjön. Då disciplinerna fick se ham där han gick på vannet blev de skräckslagna. Det är ett genfärd, sa de och skrek av angst. Men i det samma talte Jesus till dem: "Vär vid gott mot, det är jag. Vär inte rädd." Då sa Peter till ham: "Herre, är det dig så säg si att jag ska komma till dig på vannet." "Kom," sa Jesus. Och Peter steg ut av båten och gick på vannet bort till Jesus. Men då han såg hur hårt det blåste blev han rädd. Han begynte att synka och ropte: "Herre, berg mig." Strax rakte Jesus handen ut och grep fatt i honom och sa: "Du lite troende, varför tvilte du?" Så steg de upp i båten och vinden stillnet. Men de som var i båten tillbad ham och sa: "Du är i sannhet Guds son." Och här är det många poänger och moment jag kunde ha dratt fram. Men låt oss starta med: vad tror du det kostade Peter att stiga ut i den båten? Alltså Peter var ju väl vant med det här elementet, alltså sjön. Han var ju fiskare, han har varit ute i storm och uvär för ut på havet och fiska, inte sant? Och så i det här ögonblicket så får han alltså en utmaning till att stiga ut av båten mitt fjords. Det är mitt på natten. Det är storm i kastan. Det beskrivs båten kämpar sig fram i bølgene och det var motvind. Och min tanke då att stiga ut av båten i en sån situation, det innebär en relativt hög risiko för att få det ganska så okomfortabelt. Ja. Det är ingen som har gjort det för. Varför ska vi pröva något sånt? För många av oss, vi är ju ganska så trygghetssökandes. Uansett vad det är, inte vi ska vi måste liksom se vedervarslet. Jag är gift med en som checkar vedervarslet kvarter omtrent. Ja. Vad ska han ha på sig? Ja. Eller blir det regn nästa helg? Ja. För då måste vi finna på något annat. Ja. Vi kan ju riskera att bli blöt. Vi är alltså så trygghetssökandes. Vi törs mest inte och hiva oss ut på någon världens ting. Men jag tänker, hvis vi fäster blicken på Jesus, så tränger vi inte av någon varsel. Då kan vi lägga iväg. Och vad kan ske då? Jo, då kan du få lov att vara med på några turer som du aldrig har drömt om. Du kan få någon erfaring av någon upplevelse som du kanske aldrig har sett för dig. Hvis du vågar. Men många av oss, vi önskar tryggheten och vi blir sättan i båten. Det har vi inte prövd för. Jag tänker kanske var därför Jesus kallt oss till stenker. Det var tryggt. Han har kunnat sagt Uzbekistan. Han sa stenker. Och så var vi självfølgelig rädd för om det kunde vara något så djupt vatten. Vi var rädd för att bli blöt, självfølgelig blöt i helvetegn. Och så står det här i historien att då Peter mistade synet på Jesus så begynte han att sök. Kan vi alla dagar begynne att sök när han ställer sig på en vassflat? I sommar så har jag badat en del. Ja. Ja, ho. Det är därför jag inte är så brun, för det är vaskade. Och jag har badat la min familjen och jag har badat la min grim någon gång och jag har sett en grim i prövd och gått på vattnet. Det är inte samma som att den begynner att söka. Det sier plopp, og så er den bort. Men i denne historien så sies det altså at Peter begynte å søkke. Er ikke det litt underlig? Ja, for min del, som en enkel mann fra bygda, så tenker jeg som så at Jesus har full kontroll. Det skulle ikke være skumlere enn han tord. Han skulle tåle det å bli litt bløt oppover leggene. For det er ikke så uvanlig at vi søkker litt i hverdagen. Jeg har opplevd det, å søkke litt. Det kan være en del motvind. Det finnes noen lidelser, det finnes noen sykdom. Vi kan bli utsatt for trakassering. Ja. Og vi kan oppleve nok så tunge stunder i livet. Noen mer enn andre, faktisk. Og vi kan bli uenige med folk. Vi kan bli skikkelig uenige, så at vi til og med skiller lag. Vi kan få sterk motvind. Og vi kan begynne å søkke. Og så leste vi, rett før morgengry kom han til den gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de redde og skrek av angst. Vi kjenner ikke bestandig igjen Jesus når han kommer inn i livet vårt. Det sitter folk her i salen som har opplevd Jesus har kommet inn i livet på en helt annen måte enn de har forventet. Jeg har mange ganger bedt på den måten at jeg har liksom gitt Gud løsningen på hvordan du skal fikse det her. Ja, jeg er jo tross alt snart 60 år. Jeg har jo litt peiling på hvordan ting skal ordnes opp. Og så ber jeg helt konkret. Og så kommer Jesus inn på en helt annen måte. Jeg kan nesten bli litt forvirret. Oi, ja, var det sånn du løste det? Tenkte jeg det å komme gående på sjøen. Hvem tror du i den båten av dem som satt der? Hvem i sin villeste fantasi har tenkt at Jesus skulle komme gående? Det har vært naturlig å ta en annen båt. Jesus, han kommer inn i livet gjerne på en helt uventet måte. Og vi kunne ha tatt en håndsopprekning her i salen. Når jeg ser utover, så ser jeg noen ansikter som har vitnet om det. Fortært om det, at ja, da, det var sånn og sånn og sånn. Og vi hadde en forventning om at dere skulle løse. Og så ble det helt annerledes. Men det ble en løsning. Man kan nesten bli litt som forvirret. Disiplene ble jo livredde. Men straks talte Jesus til dem og sa, det er meg. Vær ikke redde. Det er meg, hører disiplene Jesus rope og sier. Og da tenker jeg, da er løsningen ned, altså. Det er meg, og det hjelper. Og så Peter da, han som er den tøffesten av dem, modigast i hvert fall. Han sier, hvis det er du, så be meg komme til deg da. Hvis det er du, si at jeg skal komme til deg. Da vi opplevde det her kallet til Steinkjer, da spurte vi mange ganger, hvis det er du, så må du være så snill og gi oss en tydelig beskjed. Vi må se skriften på veggen og lyset i vinduet og må gjerne være asfaltert, ferdig ordnet liksom, så at vi skjønner at det er du. Og vi fikk ganske mange bekreftelser, og vi fikk ordentlig tydelige beskjeder. Bekreftelsene kom som ord fra Bibelen. Det kom kjente, og det kom ukjente mennesker til oss med ord som liksom var med å underbygde og støtte det at vi hadde et kall til Steinkjer. Og så reiste vi på oasestemnet i Fredrikstad. Der er det jo mange tusen som samles. Hele de oasestemmene handler om dem som har fått kall til Steinkjer. Sånn opplevde vi det i hvert fall. Ja. Det var altså så mye som skjedde der, som bare var helt sånn uforklarlig, som støttet opp under at vi skulle flytte til Steinkjer og starte frikirke. Og så opplevde vi i en sånn periode da, at omtrent alt som skjedde, det handlet om Steinkjer. Vi var jo tidligere så, unnskyld for dere som har bodd lenge på Steinkjer, men vi var så ferdige med Steinkjer. Tidligere. Og så etablertes det en kjærlighet og en glød for Steinkjer igjen. Vi bodde i Trondheim. Jesus sier til Peter, kom! Han kaller altså Peter ut av båten. Det er ikke noe Peter fann på. Selv om han sa at, be meg kom til deg da, så er det Jesus som sier, kom! Og så stiger Peter ut av båten og går på vattnet bortover mot Jesus. Men da han så det kraftige vind, så ble han redd. Å være Jesu etterfølger. Og det å gå på det her kommet, det betyr å være midt imellom vind og Jesus. Hvis du hører et sånt kom fra Jesus, så må du være klar over at da befinner du deg midt imellom stormen og Jesus. Og det, da vil du kanskje legge merke til at vindskjermene dem er litt sånn skrøpelige. De kan også være litt sånn tilfeldige. For når Peter begynner å konsentrere seg om det her vind, så begynner han å søkke, som jeg sa i sted. Og det finnes vinder som vil rive sånt alt. Det finnes vinder som er i stand til å ødelegge alt vi trodde på. Det vi bekjenner oss til. Det vi er helt dyrebart og hellig. Det finnes vinder som vil ta ifra oss all frimodighet. Og det finnes vinder som har som mål å ødelegge. Og midt i det der befinner vi oss. Det er en ting å gjøre. Det er å gå nærmere Jesus. Kom da unna vind. Hvor enkelt er det? Jeg har lederskapet med meg her i frikirka når jeg ser at her er vi opplevd noen vindkast. Det er veldig forskjellige typer av vind. Både tidlig, underveis og i det siste. Hva gjør vi med det? Jo, vi har lagt det i Guds hender. Vi vet at den vind der er for sterk for oss. Og så legger vi det i Guds hender. Og kortutgaven av det, det er at Gud har ordnet opp. Gud har løst utfordringene. Gud har fjernet noen vinder. Gud har gitt oss noen solide vindskjermer. Så hører vi til historien at vi synes han har vært drygen sein innimellom. Ja. Vi har hatt noen forslag om når det skulle skje og sånn. Gjerne så fort som mulig. Og så gir det vara litt. Men det har løst seg. Og vi har vært urolig. Og vi har vært tvilende. Jesus rakte straks ut hånden og grep taket i ham og sa, hvorfor tvilte du? Og Jesus han gikk opp i båten sammen med Peter og de andre disiplene, og så fikk de reise videre sammen med Jesus. Vind la seg. Og de falt på kne for Jesus, som vi leste her, og sa, du må sannelig være Guds sønn. For i makt. For en myndighet. Jesus ordner opp. Og så får disiplene da gå sammen med Jesus i en sånn treårsperiode. De får se under. De får se mennesker bli frisk. De får se Jesus reise opp nedbrutte. Han får se at han helbreder. De får se at han vekker opp noen ifra døden. De får se en bredde av Jesu makt og styrke. Så kommer påska. Han som de har fulgt. Han som de har gått sammen med. Han som de så opp til. Han som de var så glad i. Han som var mesteren deres. Han blir arrestert. Han blir torturert. Han blir hengt på et kors. Og så får de se med sine egne øyne at han dør. Han blir lagt i en grav. Og så låser de seg inn. De blir livredd. Hva kan det her gjengen her finne på med oss når de gjør det de har gjort med sjefen vår? Hva kan de da finne på når det gjelder oss? Johannes 20:19-22. Det var om kvelden samme dag, den første dagen I uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd.» Egil Svartdal sa på et møte I sommer at, han snakket ikke trøndersk, men det gjør jeg, «Jeg skal ikke rote til teologien og se at pinsedagen ikke kirkens fødselsdag, men det evige livet fødes på første påskedag.» Påskedagen det evige livets fødselsdag. Påskedagen så kommer altså det evige livet med Guds hellige ånd tilbake inn I menneskene igjen. Da kommer han som har sonet vår synd. Da kommer Guds egen sønn oppstått fra de døde, og så pusten evig liv inn I menneskene igjen. Ta imot den hellige ånd. Den samme pusten som pustet liv I mennesket I skapelsen. Da Gud, vet du, står på stranda, det sies at det var på Helgelandskysten en stand, så stod han der og rotet sammen noe støv og noe leire og greier å forme mennesket. Og hva gjorde han? Jo, han pustet liv I det. Den samme pusten kommer altså inn I menneskene sitt liv på første påskedag. Og pustet evig liv inn I disiplene som var der. Det evige livet oppstår igjen. Og til deg og meg. Det evige livet starter altså ikke den dagen vi dør. Noen tenker som så at, ja, den dagen jeg dør, så skal jeg leve evig. Nei, det starter den dagen du sier ja til Jesus. Når han puster sin hellige ånd I deg, da puster han evig liv inn I deg. Ja, vi har en dødelig kropp, men vi bærer av et evig liv. Jesus sa, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Og Jesus han sender oss ut I verden for å fortelle dette evangeliet til alle. Han leder oss med sin ånd. Han puster liv inn I oss. Til slutt. Det har vært brukt et ganske fint bilde av den samme Egil. På en blomster som mange ser på som ugress. Løvetann. Ja. De fleste av oss har god tilgang på sånt. Noen synes de har litt for mye av den. Men har du tenkt over hvordan denne blomsten sprer seg? Hvilken måte sprer den seg på? Jo, når blomsteren har gjort sitt, så dannes det frø. Og du, hvert frø utstyres med en fallskjerm. Ja, har du sett på nært hold? Hvert frø har en fallskjerm. Og hvordan spres det her? Jeg ser på noen bønder her I salen nå som rester på høyet. Men det her spres altså med en vind. Det har vært en veldig stusselig spredning hvis vi ikke hadde vind. Og løvetann som jeg sa, den jo definert som et ugress. Til tross for at det en vakker blomster og svært så motstandsdyktig. Mm. Og evangeliet om Jesus Kristus, det også sett på som ugress I visse sammenhenger. Vi og evangeliet ikke bestandig ønsket arter. Til tross for at det ønskes et artsmangfold I samfunnet. Og nå skal jeg ikke være mer politisk. Du og jeg, vi skal altså få representere Gud gjennom disse frøene som vind, den hellige ånd, sprer utover I samfunnet. Noen bringes langt, gjerne til Usbekistan, mens andre lander på grøftkanten til naboen. Og så skal vi få lov til å være det her frøet, som ikke representerer ugress, men som representerer Guds rike som kommer I form av et frø. Og så lander der Gud og den hellige ånd leder deg. Kanskje skal du få være det frøet som lander et sted hvor det blir en ny spire av Guds rike. Gud leder I dag. Han blåser liv I oss. Og så skal vi få lov til å være med og spre og være frø som blir spredt. Det Guds rike som spres. Skal vi lytte til litt fin musikk? Og mens vi hører på den her musikken som bandet spiller, så kan vi kanskje tenke, hva betyr dette for meg? Har jeg stilt meg til rådighet for å bli pustet på? Har jeg fått liksom det evige livets pust? Og vil jeg være med og bli spredd? Vi har fått en fallskjerm som bringer oss et styrt. Og så lander vi et sted, og så det frø for Guds rike.